k pekným slovu. Milé dámy, vážení páni, tento môj príspevok odznel v máji na konferencii v Trnave, ale je tu vlastne odznel len časť tohto príspevku. A videl som pár tvári, ktoré na tej konferencii tiež boli, tak chcem len pozbudiť, že to nebude presne to isté a že môj výskum postúpil ďalej a otázky, ktoré boli vtedy ešte len otvorené, tak momentálne už sú vysvetlené, sú vyriešené, takže teraz by som mohol predstaviť konkrétny výskum v konkrétnej lokalite, ktorý už aj uzavretý. Najprv by som vás oboznámil stručne s dejinami obce Abraham. Potom by som sa dostal k samotnej zásade cuius regio, eius religio, čo to bolo, nakoľko možno hovoriť o jej aplikácii v rámci Uhorského kráľovstva a čo vlastne k tejto zásade cuius regio, eius religio hovoria konkrétne pramene ku udalosti, ktorá sa stala práve v Abrahame. Potom prídem ku začiatku konfliktu, budem hovoriť o návrhoch na vyriešenie konfliktu, ukončenie konfliktu a nakoniec by som vám povedal stručný záver a výsledky, čo vlastne nám tento príbeh hovorí. Môžem poprosiť ďalej. Obec Abraham sa nachádzala v Bratislavskej stolici a konkrétne išlo o lokalitu, ktorá bola v Šintavskom panstve. Teda dnes je to Trnavský kraj a okres Galanta. Prvá známa písomná zmienka o Abraháme je v listine Nitrianskej kapituly z 26. júna roku 1266. A táto listina dosvedčuje, že predaj Majcichova bol uskutočnený Bukenom z Čeklísa a ten ho predal Andrejovi z Lefantoviec. A práve pri vytyčovaní hraníc Majcichova sa spomína aj dedina Abraham. V roku 1430 dal Žigmund Luxemburský za preukázanú pomoc v hodnote 7403 zlatých do zálohu celý Šintavský hrad aj s jeho príslušenstvom a dal ich Štefanovi a Jurajovi, synom Šimona z Rozhanoviec. Medzi dedinami, patriacimi hradu Šintava, bol aj Abraham. Král Albert v roku 1438 nakoniec tento zálohovaný majetok daroval do dedičného vlastníctva vestrímskému biskupovi Šimonovi z Rozhanoviec a jeho bratom Štefanovi a Jurajovi, synom Šimona z Rozhanoviec. Od roku 1523 dostal šintavské panstvo Alexej Turzo, pre ktorého sa Šintavský hrad stal aj rodinným sídlom. Po ňom dostal šintavské panstvo jeho zať Julius Salm a potom neskôr Stanislav Turzo. V čase držby šintavského panstva Juliusom Salmom sa sem dostala reformácia. Niektoré turzovské majetky postupne prechádzali však do rúk Esterházyovcov, čo sa udialo po niekoľkoročnej nevraživosti medzi Turzovcami a Mikulášom Esterházym. V 18. storočí, teda v čase, keď sa odohrali udalosti sledované touto prednáškou, bolo pôvodne turzovské hradné panstvo Šintava v rukách česneckej vrstvy Esterházyovcov. Od doby, keď sa šintavské panstvo dostalo do rúk Esterházyovcov, sa datuje počiatok rekatolizácie na šintavskom panstve. Poprosím ďalej. Od 17. storočia označované Jus Reformandi bolo dôležitou právnou úpravou Svätej rímskej ríši nemeckého národa. Bola to právomoc ríšskych stavov mať na svojom území len jedno vierovyznanie, teda cuius regio, eius religio, koho panstvo, toho vierovyznanie. Hoci predovšetkým protestantské stavy túto zásadu uplatňovali dlhšie, oficiálne bola uznaná až v Augsburgu v roku 1555. Neskôr sa stala dôležitým nástrojom v rukách katolíckych stavov v snahe o rekatolizáciu. V našej historickej spisbe sa stretávame s informáciami, že zásada cuius regio, eius religio bola vyžadovaná zo strany protihabsburských povstalcov a neskôr aplikovaná pri postupe rekatolizácie aj napriek tomu, že sa táto zásada nikdy nedostala do uhorského právneho systému. Prílišné zdôrazňovanie zásady cuius regio, eius religio zapríčinilo, že sa zápas medzi reformáciou a rekatolizáciou v našom priestore často chápe ako výlučný boj privilegovaných vrstiev, na ktorom neprivilegované obyvateľstvo nemalo žiaden podiel a stalo sa len pasívnym divákom, ktorý sa musel podriadiť momentálnemu duchovnému presvedčeniu svojho zemepána. Aj náboženská sloboda zaručená Šopronským snemom z roku 1681 je interpretovaná ako právo slobodného obyvateľstva a nie poddaných. Tento príspevok pomôže lepšie nazrieť do problematiky náboženskej slobody poddaných a ukáže, či sa v priebehu rekatolizácie v Abraháme aplikovala zásada cuius regio, eius religio. Poprosím ďalej. Po smrti Františka Esterházyho z Galanty sa dostal do držby Abrahámu nitriansky biskup Imrich Gabriel Esterházy. V tom čase, teda v 40. rokoch 18. storočia, žilo v Abraháme 5 evanjelických rodín. Konkrétne nazývali sa Orišekovci, Laholikovci, Poláčekovci, Novákovci a Bandákovci. Abraham bol filiálkou farnosti Majcichov a tamojší farár Ján Novosad napomínal tamojších evanjelikov, teda abrahamských, aby sa obrátili na katolickú vieru a pod pokutou 12 zlatých im zakázal navštevovať evanjelický kostol, ako opisovali neskôr svedkovia. Citujem, oni medzitým na to nič nedbali, lež každú nedelu sadnuté na svoje koči do svojho kostola sa vezli. Kvôli núteniu k účasti na katolických bohoslužbách sa evanjelici vybrali aj do rezidencie Zemepána v Galante so žiadosťou o možnosť navštevovať evanjelický chrám, ale cez ceremonára biskupa im bolo odkázané, aby sa odvrátili od evanjelickej viery a prešli na katolícku. Jan Novosad napísal Imrichovi Esterházymu sťažnosť, že v domoch jeho farníkov v Abraháme, menovite u Jána Laholíka a Juraja Poláčeka, sa schádzajú príbrženci augsburského vierovyznania, čítajú svoje posvetné knihy, vysmievajú sa katolíkom, že keď robia procesiu k soche Pane Márii a iné pobožnosti, a čím ich vlastne demoralizujú a škandalizujú. Taktiež pritiahli k sebe znova Jána Nováka, ktorý už predtým konvertoval na katolickú vieru. V tejto sťažnosti sa pridali aj niektorí obyvatelia Abrahámu a prišli ju predniesť do sídla Zemepána v Galante. Je zaujímavé, že farár Ján Novosad nespomenul meno Jána Orišeka, abrahamského richtára, ktorý sa v tom čase aktívne zúčastňoval evanjelických bohoslúžieb v pustých Úlanoch na jednom z dvoch artikulárnych miest bratislavskej stolice a bol viackrát pozývaný za krstného otca detí tamojších evanjelikov. Dosvedčuje to evanjelická krstná matrika pustých Úlan. Biskup Imrich Esterházy poslal evanjelikom v Abraháme pred slávnosťou zoslania Ducha Svätého, teda 21. mája v roku 1747 list, a vyzval ich, aby pristúpili k svätej spovedi, obrátili sa na katolícku vieru a uznali ho za svojho pána a otca. V tom istom roku ešte pred zoslaním Ducha Svätého poslal nitriansky biskup do Abraháma svojho kaplána, alebo inak nazvaného aj ceremonára, ktorý nechal všetkých obyvateľov Abraháma pod hrozbou pokuty zvolať do kostola. Tam mal pre nich kázeň o katolíckej viere a napomínal ich, že môže dôjsť k spáleniu ich duše. Potom odslúžil svätú omšu. Všetci sa vrátili domov a až do času žatvy, teda okolo 3. júla, to sú 2 mesiace zhruba, bola vec neriešená. Následne, 2 dni pred žatvou, spomínajú 3. júla 1747, prišiel do Abrahámu prefekt Tainaj, aj s rozpomínaným ceremonárom. Všetkých dali znova zvolať do kostola, najprv biskupský ceremonár kázal o viere a mal pre nich omšu. A potom prefekt Tainaj zvolal všetkých do domu Jan Juraja Barka. Tam ich vyzval, aby sa obrátili na katolickú vieru, inak nebudú môcť vo svojich domoch užívať úrodu, ktorá bola toho roku urodená. Prefekt Tainaj zároveň odobral Jánovi Orišekovi z rúk richtársku palicu, čím ho pozbavil tohto úradu, a dal ju do rúk Lukášovi Brečkovi. Keďže sa evanjelici nechceli obrátiť na katolickú vieru, určil im Tainaj 2 dni na to, aby sa odsťahovali. Sami ho však žiadali o predlženie lehoty na týždeň. Prefekt s tým nesúhlasil a konšelom prikázal, aby pod hrozbou žalára, že im nesmú po 2 dňoch dovoliť sa vysťahovávať. Konšeli však na to vôbec nedbali a dovolili spomínaným 5 evanjelickým rodinám odsťahovať sa aj dlhšie, než bola doba 1 týždeň. Za touto benevolenciou zdá sa stoja dobré vzťahy medzi evanjelikmi a katolíkmi v Abraháme. Išlo aj o rodinné väzby. Veď niekdajší richtár Ján Orišek a nový richtár Lukáš Brečka si boli navzájom za svedkov na svadbách svojich detí. Lukáš Brečka bol svedkom na sobáši aj Poláčkovcom, teda ďalšej evanjelickej rodine. Dátum, ku ktorému sa spomínaných 5 rodín malo vysťahovať, bol spomínaný 3. júl 1747. Poprosím ďalej. Evanjelické rodiny sa z Abrahamu vysťahovali. Ich mená sa už viac nevyskytovali v Majcichovskej matrike ani v urbári obce Abraham. S prameňou nie je zrejme, či odišli spoločne na jedno miesto, alebo išla každá rodina osobitne a inde. Isté je, že napísali panovničke sťažnosť kvôli nezákonnosti zadržiavania úrody. Taktiež sa sťažovali, že museli opustiť svoje domy, ktoré postavili na vlastné náklady a nie s použitím zemepánskej subvencie. Miestodržiteľská rada napísala list predstaviteľom Bratislavskej župy a nariadila vyšetrenie prípadu. Vyšetrovanie sa uskutočnilo 7. novembra 1747 a druhé bolo 18. marca 1748 a viedli ho slúžni Andrej Liptaj a prísediaci František Bom. Spoločne vypočuli 6 svedkov z Abrahamu, ktorí vypovedali zhodne. Opísali stav, ktorý viedol k konfliktu, priebeh sporu, odhadli, koľko meríc obilia mali vysťahovalci vysadených a koľko kôb sena by zo svojich lúk skosili. Pri druhom vyšetrovaní zistili, kto sa nasťahoval do opustených domov a koľko úrody zožali. Zároveň sa noví obyvatelia domov zaviazali, že prispejú na obnovu poškodeného abrahamského kostola. 27. októbra 1747 sa Abraham dostal do vlastníctva Jana Esterházyho, ktorého v spornej veci abrahamských evanjelikov kontaktovali zástupcovia Bratislavskej stolice. Jan Esterházy poslal 6. marca 1748 list Bratislavskej stolici, ktorom vysvetlil, že on poddaných z Abrahamu nevyhnal a nemá o tom ani žiadne informácie od svojho príbuzného Imricha Esterházyho. Zároveň prislúbil, že ak sa celá vec objasní ako nespravodlivá, všetko vynahradí. Po zistení stavu a prešetrení kauzy odpovedal Jan Esterházy Bratislavskej stolici dňa 31. marca 1748, že sa chce postarať o nahradenie škody, ale zároveň žiadal o predlženie termínu na vyplatenie o viac než 2 týždne, čo súviselo s možnosťou vyzdvihnutia peňazí až po Veľkej noci, ktorá pripadala na 14. apríla 1748. Môžem poprosiť ďalej? Zatiaľ sa teda nepodarilo presne zistiť, kam sa tých 5 evanjelických rodín vysťahovalo. V evanjelickej matrike krstených v pustých Ulanoch nachádzame zápis z 29. decembra 1747, teda takmer pol roka po vysídlení z Abrahamu, ktorý dosvedčuje, že bývalý richtár z Abrahamu Jan Oríšek a jeho manželka Mariana, rodina Varínska, tu nechali pokrstiť svojho syna Jozefa. Mohla by to byť indícia pre ďalšie hľadanie. No tento zápis v matrikách pustých Úlan je ojedinelý a nepodarilo sa v nich nájsť zmienku o ďalších 4 vysťahovaných rodinách. Spolu s Janom Oríškom prišiel do pustých Úlan asi azda aj Juraj Poláček s manželkou Katarínou, ktorí boli pôvodne obyvatelia Abrahamu, a tí nechali 3. septembra 1747 pokrstiť v evanjelickom kostole v pustých Úlanoch svoju dcéru Marínu. Zatiaľ sa však nepodarilo potvrdiť, že by tieto rodiny v pustých Úlanoch aj natrvalo zostali. V matrike krstených evanjelickej cirkvi v pustých Úlanoch sa obe mená vytrácajú. Ani jedno z 5 priezvisk vysťahovalcov sa nechádza v súpise domov v pustých Úlanoch z roku 1805. Isté je, že všetkých 5 spomínaných evanjelických rodín sa z Abraháma natrvalo odsťahovalo, pretože sa podľa urbáru z roku 1768 ani jedno z týchto priezvisk nenachádzalo medzi obyvateľmi Abraháma. Prípad 5 evanjelických rodín z Abraháma dosvedčuje vzťah zemepána k svojim podaným vo veci viery v 18. storočí. Bolo to v čase, keď pred vydaním tolerančného patentu cisárom Jozefom II. Prípad ukazuje, že ani pred vydaním tolerančného patentu neboli poddaní vo veci viery a vierovýznania viazaní vierovýznaním svojho zemepána. Nátlak zo strany zemepána na zmienu vierovýznania svojich poddaných prišiel až potom, keď sa evanjelickí poddaní začali vysmievať katolíkom počas vykonávania procesie cez dedinu. Tento čin bol zemepánom chápaný ako útok na katolícku vieru, čo ho primelo k ráznemu postoju voči svojim poddaným. Tí dostali na výber. Buď sa obrátia na katolícku vieru a budú môcť zostať na majetko zemepána, alebo zostanú vyznávačmi augsburského vierovyznania a budú sa musieť z Abrahama odsťahovať. Nezákonnosť postupu zemepána bola v zadržiavaní tohoročnej úrody, na čom exulanti postavili svoju sťažnosť. Predstavený konflikt umožňuje nazrieť do právnych pomerov 18. storočia v Uhorskom kráľovstve. Stoliční predstavitelia sa snažili vyriešiť spor nestranne. Výsledkom nestranného vyšetrovania bolo prisúdenie práva 5 poddaným rodinám ktoré sa rozhodli žalovať svojho zemepána. A ani vysoké spoločenské postavenie zemepána, ktorý bol biskupom a pochádzal z významného šlachtického rodu, nezapríčinilo, že by sa prípad vyriešil len povrchne, práve naopak, zvíťazilo rešpektovanie zákona. Vo vzťahu k zásade cuius regio, eius religio sa ukazuje, že táto zásada v opisovanom konflikte sa teda neuplatňovala. Doterajšie poznatky o náboženskom vývoji v Abraháme od druhej tretiny 17. storočia nepotvrdzujú, že by katolícky zemepáni siahli po nekompromisnom spôsobe rekatolizácie v duchu cuius regio a eius religio, čo je doložené aj tým, že ešte v roku 1714, teda takmer 100 rokov potom, ako sa Abraham dostal do držby katolíckých šlachticov z rodu Esterházyovcov, bola väčšina jeho obyvateľov príslušníkmi augsburského vierovyznania. Ďakujem za pozornosť.